Ba, amaiera emateko, asteazkenetan liburu gomendioi bat tartetxo bat irekitzen diogu, liburuei eta azken argitalpenei leioa irekitzen diogu, atea, eta bueno, ba, Kale Gorrien saioan horietako batzuk aipatzen ditugu. Gaur Txarabartako Mikel Sotoren eskutik dauneko telefonoz bestalde duguna. Egunon, Mikel?
Egunon.
Bueno, oker ez baldin banaiz, duela gutxi argitaratu zenuten Adios Muchachos liburu aipatu behar dugu gaurkoan hasteko, eta samarra dago, bueno, bagia Daniel Txabarria dela, bera Uruguaien jaiotako kubatar bat, edo Kuban bizien uruguaitar bat, ez dakit nola definitu, ondo baretuzu liburuarekin hasi aurretikan, akaso interesantea ez, Mikel, Daniel Txabarria norden definitzea?
Bai. Bai, ba, ez dakit bere burua berak nola definituko luken, ze argi dauka uruguaiarra dela, baina argi daukala kubatarra dela ere, kubari asko zor diolako, eta euskaldunentzat bitxiagoa dena, euskalduna ere badena. Bera aitortzen ditu, edo nolabait badauka bere erro euskaldunen ezagutza, eta guri idazten digunean, beti alako, osea, ba, bueno, anaien arteko txantzekin hasten da, eta aurreko urteko aberriegunean Habanan omendu zuten euskalduna bera izan zen, hori alde batetik, horiek dira nola baita, zera, nortasuna inguruko zertzela batzuk nola
bueno,
baita esateko.
Abizen euskalduna duela hori behintzat argi dago.
Bai, ba, bueno, bai, berak horren daukat, gero, ba, bueno, ba, munduan zehar buelta asko emanda, ba, bueno, euskaldunekin topo egin du beinta berriz, eta izan du, ba, bueno, bere jatorriari buruzko halako inkietudea, eta gero, ba, bueno, berak euskaldunak maite ditu, Euskal Herria maite du, eta zentzu horretan, ba, bueno, urrunekotik bada ere, bere burua euskalduntzat dauka, eta gero, ba, kubatar idazle handia esango genuke, ze bena nolabait kubatarra da adopzioz, kubara heldu zen halako, oza, bueno, ba, Uruguaien zea bioi bat baitu, eta, bueno, airean egon, eta hainbat arazogon, eta kubaldur hartu zuen, eta gero kuban oso ondo hartu zuten, eta bueno, eta bera ni Kuban egon izan izenetan guztiok aitortzen dute Kuban gehien saltzen duen idazla dela, bere liburuak argitaratzen direnean, ba Kubako liburu dendetatik ba desagertu egiten dira.
Bueno, eta gaur aipatu behar dugun liburu hau, Daniel Txabarriaren azken liburu hau, Adios Muchacho, esan barra dago Edgar Allan Poe sari irabazi duela, Kuban asko saldu dela, eta bueno, hau ez dela gainera zuek publikatzen zuen edo argitaratzen duzuen bere lehen liburua, lehenago beste batzuk ere publikatu dituzue bereak.
Bai, guk oso gustuko dugu, gustatzen zaigu, berak egiten du eleberri beltz oso mota oso bitxia, ez? Eta guk, bueno, guztiak argitara dituen guztiak nolabait eleberri beltza ez dakite direla esango nuke arren, bai, guk argitaratu dugu Una pica en Flandes, Priapos eta Jaios, eta Adios Muchachos esan bezala azkena da. Orduan berak nik uste dut eukizuela ideia bat oso originala, bueno, bera oso kultura handiko gizona da, oza, zazpizkuntz menperatzen ditu, eta badauka formazio handi bat, ez? Orduan berak nolabait nik esango nuke hartu dituela bai genero beltzaren ezaugarriak eta azpioi nobelen ezaugarriak eta eman die nolabait bira berezi bat, ez? Ba, bueno, batzuetan eleberri beltzarekin ezatzen dana, ez? Duela urte batzuk modan egon zen, bueno, iparraldeko Europako eleberri beltzak, eta, bueno, honek egiten ditu esan dezagun tropikalak, ez? Baina, niretzat batez ere digarria da, espioi nobeletan edo egin izan duena da, ba, bueno, nola bait, espioi edo agente 007 kubatarrak 007 kapitalistekin borrokan jarri, ez? Berak bai esaten du, ba, bueno, zein egon izan da munduan, zera esparru ezberdinetan, hirugarren munduan eta ba zera, estatu batuetako espioietan espioiekin borrokan egondan, eta horiek kubatarrak izan dira, ez? Ba, bueno, Sovietar Batasunak ez zituen kubatara jenteak, eta ordun oso sinizgarria da alde batetik ideologikoki badauka alako sendotasun bat edo guretzat alako erakarpen bat, eta nik uste dut egiten duen koktela oso bitxia eta liberean oso erakargarria dela.
Oso erakargarria, bueno, egia esan, interesgarria eta horren inguruko pixuat, artikulu bat okerrez badin manet, Txarabartaren aldizkarian ere argitaratu duzue, eta zure definizioa entzun eta gero, Mikel, zuk argitagarri gomendatzen duzun liburu bat.
Nik ezakit, igual gomendatuko nuke Adios Muchachos, baina bestaldetik guk erritratu genuen bigarrena Priapos ere oso barregarria, osea oso 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 kuriosoa da. Zentu horretan igual horretan eleberri beltza bigarren maila batean geditzen da, baina oso bitxia da, ba bueno, ba ez dakit, ba beti ere hori elementu hoiekin eginda dagoen beste elementu kubatar hoiekin eginda dagoen beste novela hori, ez? Kubatarre ba bueno, medikuek badaukate alako errastasun bat ba bueno, ikasteko hezkuntza da nolabait kubatari galtzaren ba bueno, parte potentetako bat, baina ikasten dutenean gero nolabait estatuari ikasketak ordentzen dizkiote, ba bueno, ba ez dakit, herri txikietara edo mediku lanea joan zer, eta orduan, ba, bueno, ba, novelaren parte oso oso importante da, ba, bueno, ba, mediku bat herri batera doala, eta priapismo kaso mordo bat daudera, priapismoa da, ba, bueno, ba, gizoneskoen sakila zuti jartzen dela, eta ez dago, la, zera, jisteko modurik, ez eta horren inguruan arilkatzen du trama bat, ez dakit, niretzat oso divertigarra izan zen, eta bi hautatzekotan, ba, igual, ba hori, ba Priapos kurioso alako, eta Adios Muchachos hau, ba, komentatzen genuena, ba, bueno, Edgar Allan Poe saria irabazi zuena, eta, bueno, Edgar Allan Poe saria ez da edozer gauza, oza, Ramoy Chandlerrek irabazi zuen bere garaian, Frederick Forsyth, eta ez dakit munduko novela beltzen idazlerik ezagunenek lortu duten sari bat da.
Bueno, nik ez nuen ezagutzen, gizonezkoa Kuban, bueno, betxatzen mundu osoan gertatuko dala, ez, gaixotasun hori, ez nuen nik ze horren berri, orduan gaur, liburu da gomendatzaz gain, bueno, besteako informazioak ere matizki guztu, Mikel?
Bai.
Bueno, orduan gaurko
liburu... Ala gertatzen da, hori da ere bere nik uste dut, bere literaturaren beste ezaugarrietako bat oso eruditua dala, orduan nola baita esateko berak ez du egin nahi, literatura entretenigarri bat egin nahi du, baina ez du literatura merkea egin nahi, ez? Adibidez, una pican flandesen harrigarria da ajedrezari buruz kontatzen dituen pasarteak eta horrekin egiten duen guztia, ez? Oso pertsona kultua da eta zentzu horretan igarri egiten da, ez? Nolabait lehen mailako literatura irakurtzen ari zarela, baina aldi berean oso entretenigarria da. Hori igual izango litzateke ere ez dakit nabarmendu daiteken Danielen ezaugarrietako bat.
Bai, eta irakurriala ondo pasatzaz gain gauza pila irakurtzi zuzula, kaso gauza txiki asko, baina interesgarriak. Mikel, orduan gaurko gomendioa argi eta garbi. Adios Muchachos, Daniel Txabarriarena, eta bukatzeko geroz eta gutxiago falta dela Durangorako, azokarako, eta pentsatzet zeuek ere txalapartan prestatzen hasiak zaretela.
Bai, bueno, guazpaldi azten gara. Bai, galdera hori guretzat, neko txokantea da, iraian galdetzen dugutenean, eta zaten egunan, iraian oso lanpetuta gaudela, eta inork ez du lertzen, zergatik iraian lanpetuta gaudela, eta zaten da Durango, baina, karo, Durango jende guztiarentzat, geratzen da oso urrune iraian, baina bai, orain ja, ba, guretzat, iaia esan dezagun, azken txampan ari garela.
Azken txampan, eta zer, nola ingo diozu aurre aurtengo azokari berrikuntza askorekin, zein dia, zakita, horrek uspenak, edo...
Bueno, ba, aurrek uspenak temporak ezango, jendea
ikus
larri dabil, eta ikusiko zagerratuko en aurrek uspenekin, baina nik uste dut beti bezala gongo dala, jendea Durango larbilduko dala, eta animoarekin, eta jendeari gustatzen zaio, eta guri gustatzen zaigu, eta bueno, gero nobedadeak, ba, nik uste dut, jo, guztiok eramaten ditugula nahiko txoku, behintzat, bai, badauzkagu aurten, jo, iraia eta abendu bitartean argitaratutako, ez dakit, 10-tik gora liburu, hori nahiko txo da. Eta bueno, a ber, gero jendeak esaten duen. Egia esan, baiaia denetarik dago, osea, ze aurten eramaten ditugu liburuen artean ere, badago, osea, komikiak ere egon badaude, novela badaude, denetarik dago, ikerketa dago, así que nik esango nuke nahiko ez dakit, animatu dagoengo dala.
Seguro, bai ez, bueno, ba, ezakatu bentsu erten egutegia aurrean, badakit gutxo gora bera hilabeta falta dela Durangorako, beraz, akaso Durango horretik zurekin izateko aukera izango dugu, eta, bueno, ba, azken, ba, Durangora berrira, Durangora begira barkatu, ba, bueno, ba, dituzten berrikuntzak, eta azken komentarioak egiteko aukera izango dugu hemen zuzenan, eta bestela, ba, besterik ez, Durango nelkar ikusiko dugula, eta ondo segi, bien bitartean, Mikel?
Bai, nahi bezuen arte, eta, a ber, zaiatuko gara azken txampa honetan, bueno, zera, liburu edo bintzat historio...